Ați crezut vreodată că se va ajunge să fie amendată Constituția, legea fundamentală a Federației Ruse, pentru că Vladimir Putin își dorește să rămână la cârma țării?
Statul de drept în Federația Rusă este o noțiune destul de formală. Iar atunci când Constituția, mai degrabă, există pentru formalitate, dar nu pentru aplicarea în viața reală a cetățenilor ruși, atunci orice este posibil. Era absolut evident că actualul nucleu de conducere politică în Federația Rusă efectuează funcțiile sale ieșind din interesul unui îngust grup de oameni, iar în spațiul post-sovietic, de fapt, puterea politică este un fel de business, cel mai profitabil business. Iar atunci când e vorba de business, atunci toate metodele sunt valabile.
Și prin acest plebiscit, și dacă se ajunge să fie făcute aceste amendamente, are șanse Vladimir Putin să mai câștige un mandat sau chiar două?
Cu siguranță. Încă Iosif Stalin spunea că contează nu cine votează, dar cine numără voturile. Această practică și acest adevăr este aplicabil totalmente pentru situația politică din Rusia de astăzi. Și dacă e să mai luăm și în considerație starea spiritului rusesc actual, am în vedere societatea rusă pe ansamblu, păi cu siguranță putem să vorbim despre o mare probabilitate că Putin își va continua mandatul de președinte, făcând referință la votul majoritatea cetățenilor, iar acolo unde nu vor ajunge voturi, ele se vor adăuga din rezervele existente în orice societate în care este condusă de un regim autoritar.
Mulți se întreabă ce e în capul lui Putin.
O sumedinie de oameni și, în primul rând, conducătorii marilor state ale lumii, pe dânsii imagine această întrebare. Ce dorește totuși Putin în realitate? Să-și consolideze puterea personală și, în așa fel, să-și păstreze privilegiile lui personale și ale grupului pe care el îl reprezintă, sau la toate aceste considerente de ordin material, se mai adaugă și alte considerente care vin iarăși din ceea ce numim noi spiritul rusesc, adică viața aceasta internă a unui simplu rus sau a unui rus care dintotdeauna a determinat acest spațiu ca istorie, ca tradiție. Iar în Rusia, și vă spun asta inclusiv și că a fost ambasador în această țară, în Rusia oamenii deseori sunt gata să-și sacrifice poziția materială datorită faptului că ei doresc numai ca să fie recunoscuți ca o mare supraputere, adică acest sentiment fals de măreție a statului, a poporului, care de fapt a fost educat pe parcursul de secole. De aici vine această grandomanie mare care este legată inclusiv de acest teritoriu imens pe care îl ocupă Rusia. Și toate aceste lucruri cumva se regăsesc în psihologia rusului, inclusiv și în psihologia celor care conduc Rusia. Și asta e marea enigmă la care deocamdată nu găsesc răspuns mulți politicieni, mulți conducători ai statelor, fiindcă oare numai confortul personal este ceea ce deși se conduc actuale conducători ai Rusiei, sau mai este încă ceva care uneori răbufnește la suprafață? Țineți minte expresia celebră a lui Putin: dacă pe această lume nu există Rusia, de ce ar trebui să existe această lume? O asemenea frază, dacă este rostită la modul serios, asta ar însemna că conducătorul unei țări care dispune de un imens potențial nuclear este gata să folosească acest potențial în detrimentul omenirii numai pentru ca să păstreze ceea ce numește măreția Rusiei. E foarte complicat și pe locuri tragic.
Dar situația economică se înrăutățește în Federația Rusă. Kremlinul a susținut multe regiuni secesioniste în spațiul ex-sovietic. Ce va face el în continuare cu aceste enclave?
Va continua să le susțină. Aceasta este tradiția rusească. Vă duceți aminte când poporul sovietic trăia destul de anevoios. Era nevoit să cheltuie sume fabuloase de bani pentru a susține niște regimuri cleptocratice din diverse părți ale lumii. De fapt, niște regimuri falimentare care imediat cu căderea Uniunii Sovietice, majoritatea covârșitoare dintre ele au falimentat. Și această tradiție a fost preluată de către Rusia de astăzi. Putin a vorbit despre faptul că căderea Uniunii Sovietice a fost una din cele mai mari tragedii sau drame ale secolului 20 și ei acum vorbesc despre Uniunea Sovietică cu nostalgie și aduc aminte de timpurile Uniunii Sovietice. Chiar dacă uneori își mai permit să mai critici unele nuanțe ale modului de viață sovietic. Dar în ultima instanță, Rusia continuă să rămână un imperiu.
Va avea bani să susțină în continuare aceste regiuni separatiste?
Banii aceștia sunt extrași din necesarul absolut al cetățeanului rus. Iar cetățeanul rus, atâta timp cât tolerează acest lucru, de ce politicienii nu s-ar folosi de această situație, nu l-ar marginaliza pe cetățeanul rus ca să-și mângâie spiritul acesta revanșart, ca să vorbească despre Rusia ca despre o mare putere și așa mai departe. E complicat atunci când vorbim despre politica rusească, ea nu prea se încadrează în calapoadele logicii pe care o înțeleg europenii sau civilizației europene. Aici suntem nevoiți să folosim un alt instrumentariu pentru a înțelege. De aici și faptul că mulți europeni, acum vorbesc despre cultura politică vest-europeană, ei pur și simplu sunt contrariați. Uneori pur și simplu nu găsesc răspuns la întrebări elementare în raport cu Rusia și nu găsesc soluțiile cele mai potrivite atunci când sunt nevoiți să interacționeze cu Rusia.
După anexarea Crimeei, Rusia este supusă sancțiunilor din partea Occidentului, iar pe de altă parte se pare că chiar Kremlinul ar fi interesat să reia cooperarea cu Vestul. Ce se va întâmpla? Unde se vor face cedări?
Eu cred că Rusia nu va ceda niciodată Crimeea. Cedarea Crimeei ar însemna să procedezi în contrasens cu ceea ce se numește spiritul rusesc. Nu văd acum politicieni de forță în societatea rusă care ar putea să preia puterea și ar putea să implementeze o asemenea politică.
Și se va îmbunătăți cooperarea Rusiei cu Occidentul?
Ea poate să se îmbunătățească pe anumite paliere, dar o refacere cardinală a acestor relații este puțin probabil în timpul apropiat. Sigur că foarte mult depinde de faptul cât de prompți și cât de principiali vor fi acei care astăzi formulează politicile în Occident, iar Occidentul, să nu uităm, atunci când te bazezi pe proprietatea privată, atunci când te bazezi pe economia capitalistă, ceea ce se numește avantajul economic, el prevalează în multe cazuri și Rusia joacă foarte abil aceste elemente ale conștiinței, ale psihologiei occidentale, dar mai există și alte lucruri care tot mai mult și mai mult determină politica Occidentului. Este vorba despre politicile comunitare, când interesele unor țări aparte cumva sunt nivelate prin politicile care sunt promovate la nivel de comunități mari, cum ar fi, de exemplu, Uniunea Europeană sau Statele Unite ale Americii, care este o mare forță geopolitică în lumea contemporană, cea mai mare forță. E desigur că sunt capitaliști să dea, ei se gândesc la beneficiul economic, la toate aceste lucruri, dar în același timp geopolitica își dictează regulile sale de joc și atunci ei sunt nevoiți să aplice aceste reguli, inclusiv în raport cu Rusia. De aici această abordare a americanilor, care este mult mai dură decât, de exemplu, a europenilor, având în vedere faptul că Uniunea Europeană totuși nu este o comunitate închegată foarte dur. Acolo mult depinde de deciziile luate la nivelul statelor naționale și de aici politicile europene întârzie prin reacțiile sale, pe când Statele Unite din acest punct de vedere sunt mult mai mobile și reacțiile lor sunt mult mai prompte. Dar luat împreună, Occidentul desigur că reprezintă o forță enormă și Rusia, volens-nolens, este nevoită să se conformeze acelor politici care vin din Occident.